Kepler adatlı bir radiyatı. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 1. dekabrı, Kepler'in bağları günü. Kepler'in cemi gepleşikimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Onu Pragadak stüdyodan men, Yoğuşan Anurvan alıp barıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasına en köp okulan havarların asını 5. günün günörtanındaki görközlülere göre Türkmenistan'ın yego ve şayiatlarına karşı basışlar uyuşlarını yerdiğine atılan çöp eden havarımız çekker. Türkmen kanunlarının din adatlığını doğru kepillendir yanına karamazdan Türkmenistan bu meselede alada bildirilen yurtların sanığına saklanıp kalıyor. Adatlıkların kısılmağından başka Türkmen sanığındaki ağzık yağdayı hem adamların hususanla golü yuka maskarların kısılmağına sebep oluyor. Sonku olsun mağlumatlar Balkan sevdinin mektebe çenli çağılır edaralarına çağılırı et ve süt önümlerinin berilmeğinin toktadılığını görközdü ve bu havarımız hem en köp okulunların bəsliğine girdi. Bundan başka Nevit Gaz Sövdasından ulu girde zalyan ve ulu şehir kuruluşuklarına milyardlarca dolar karşılayan yurdun yol, transport meseleleri hem saklanıp kalıyor. Şunun ile varlıkta sonku olsun mağlumat Türkmenistanların demir yolların çataçan bölüklerinden katı arada kalıyanlığını görközdü. Bundan ön adatlık yurdun demir yol katnavlarındaki son gelmeyen kıyınçılıkları hem ünsü çekipti ve bu hil havarlarımız hem köp okucu çekken. Şeyle de marıda hakimiyetler ten satyan zinanları şunlur hasırını yığınamak işlerine çekken. Hukuk toparları, yerli yaşayıcılar, hukuk korukçularının zorlen hastahana yerleştirilmeğini yazgarıyar zinatlen çap eden havarlarımız köp okuluptur. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarları bilen bağlı öz pikir karayışlarınızı aytmağa çağırıyoruz. Kepten'in zeminin leyarsınız. Türkmenistan'ın Balkan ve Levat sevitlerine yego ve şayiatlarının listoku paylayan vekilleri tutsak edilip soruğa çekiliyor. Polisya dinarların öylerine reyt geçiriyor. Rayetlerin anınç adatlığını ikrar ediyenliğini aydiyen Türkmenistan, iyilik kesilmeyen yanımalar sebepli öz halkarı borçnamalarını yerine getirmeyen yurt tökmününü iyilik ederli tankit ediliyor. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyor.
Azatlık Radyosu'nun haberçisinin Balkan'dan beren mağlumatına göre, son keptelerde polite işerlerinin ve rayet eşiğindeki kanun koruyucuların köpçülüklerin yerlerinde listovkaları paylayan Yegova şayiatlarını saklap, devlet uluğuna mündürüp ekitme yağlı vakalar göz görtülü köpüldü.
Olur polisiye bölümlerine eltiliyor. Bir yerde olur soruğa çekilip korkulmaları sedevar ediliyorlar.
Deyip yağdaylardan haberli yerli polite işare anonimlik şertinde aittaya. Onun tasdiklamağına göre kanun koruyucuların bu çareleri amal etmeğine listovkaları paylayan Yegova şayiatlarının göz örtülü köpülmeyi sebep bolyarı.
Son keptelerde din evruvalarda 5 tane Yegova şayiatını görse bolyar. Onların paylayan listovkaları din akımlardaki mağlumatları ve onu koşulmağa çağırayan mazmunnaki çağırışları ölçün alyar. İktisadi kıyınçılıkların ve giyin ayran işsizliğin arasında ruhu dünyasını kanagatlandırmak için bu din akımdan haray gölleyenler hem var.
Deyip polite işgari belli diye. Haberçimiz listovkaları paylayan Yegova şayiatlarına vilayetin Şolsanda Balkanavat şehrinin avtobuslarında ve durulgalarında, sevda merkezlerinde, bazarlarında ve avto menzillerinde tas her gün duş gelse bolyandığına yarı. Levaptak haberçimiz hem sonki aylarda kanun koruyucu idaraların Yegova şayiatlarına gözövçülüğünün güçlenendiğini haber veriyor. Polite köpçülük yerlerinde listovka paylayanları tutsak ediyor, soruğu çekiyor. Şeyledi polite iş yerleri Yegova şayiatlarının öylerini ya da üşmelönlerine reyt geçirip onları polite bölümlerine alıp gidiyorlar deyip bu yağdaylara şayiat olan Türkmenavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun verdi. Bundan başka da Türkmenavat şehir politesindeki çeşmemiz daşarı yurtların yukarı kucaylarında okuğunu tamamlap gelen yaşların hem cikmecik barlanıp soruğu çekiliyor.
Aşkabad'ın aeroportunda yaşlardan öz yanları bilen dini kitapları getirip getirmeyenlikler soruluyor. kanun oroyucuların bu çareleri suyulun Tomus Paslı'nın başından veri yego vasayiatlarının işçenliğinin artanla ulen vağlı. Olarım köpüsü yağışlar.
Dip politiyadaki çeşmemiz belledi. Dini akımın vekillerinin işçengleşendiğini yerli yaşayıcılar hem tasdiklayarlar. Türkmen avatlıların inçemesinin tasdiklamalına göre olar köp katlı cayların kapılarını kakıp listofkaları paylayarlar. Oları öylerine kavul edip oların vağızlarını dinleyen yaşayıcılar hem bağırı. Yaşayıcıların arasında oları kapısını açmayan ya da oları kovup koyuveriyenler hem köp deyip şehrin ikinci etrapçasının yaşayıcısı anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu aralıkta halkarı guramalar, hukuk toparları qalı verse de, Yegova şayatları Türkmenistan'da dini inançlarını paylaşayanların hakimiyetler tarafından iyidarlanmağının, yanılmağının duvam ediyendiğine ünsü çekerler. Düğü Norvegiyada yerleşen dini haberler çap ediyen Forum 18 neşirinin redaktörü Felix Körlü'nün Azatlık Radyosu'na aitmağına göre, Türkmenistan'da rejimin hoplarına ve ceza çarelerine qaramazdan Yegova şayatları hem beylikli dini akımların ağzaları yağlı öz inançlarını beylikler bilen paylaşıp dini azatlık hukuklarını ulanmağını devam ettiriyerler.
Şol vaqtda dini inançlarını paylaşan şahsiyetlerin polisiya çağırılmağı, tutsak edilmeği ya da tutsak edilmek arada kayvat atılmağı, cerime salınmağı, mobil telefonlarının ellerinden alınmağı yarı vakalar saklanıp kalıyar.
Deyip ol belledi. Yegova şayiatlarının New York'taki baş edarasından Guruma'nın Azatlık Radyosu'na iyi veren ekskluziv hasavatında Yegova şayiatlarının yüzveyiz olayan başka da yağdaylarına üns çekilyar. Guruma'nın dine adam hukukları toparlarına iyi veren 2024 Yegova şayiatları din azatlığı hasavatı Türkmenistan adlı raportunda Türkmenistan'da oların dini azatlıklarının bozulmağı ve çeklendirilmeği tusu edilmeği yalı vakaların inçemesi beyan ediliyar.
2024 yılın 12 yanvarında Levav'ın Takar etrafında polisiya hususi cayı ruhsatsız reyd geçirdi. Cayıdaki Yegova şayiatlarının bəhsisi tusu edildi ve polisiya bölümüne ekidildi. Onların mobil telefonları ve beylik elektron encamları ele salındı ve onlar 8 saatlap soruq edildi.
Deyilip hasavatta bellinilyar. Bellesek sonku dövrde Türkmenistan'da kanun qoruyucu edaraların Yegova şayiatlarına basışları yokurlanyan mahali devlet bilen bağlanışıklı imamlar öz vağızlarında onları açaçan tanqitlayarlar ve ilatı onları bilen hizmattaşlık etmekten kaça durmağı çağırıyarlar.
Kepler Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, bildirişimizi dinleyen. Salam, doğun gepleşimizin öngdeki sanlarının bir neçesini Türkmen sanını cay meselesini. Xususanını ayalı yılların, yeki yaşayan enilerin, golü yuku maşgalların yüzveyiz olayan cay kıyınçılıklarına bağışlayar. Sosyal olumlardaki mağlumatlar, çeşmelerden gelip koğuşan havarlar Türkmen sanını cay edinmeğin görülü eştilmedik derecede kıyınlaşanlığını. Cay meselesinde korrupsiyanın, hakimiyet edin ettiriklerinin göz görtülü köpölyenliğini ısaret ediyor. Eğer de bu meselede öz bilyen zatlarınızı, şayet olun yağdaylarınızı biz bilen paylaşsanız sizden minnettar oluruz. Adatlı radyosu sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Biz bilen hat yazıp da telefon edip hem haberlaşıp bilersiniz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiňle ýartynyz. Balkan vilayetiniň mektebi çenli çağalar idaralaryna körpeleri etli naharlaryň berilmegi behedildi. Adatlyk radiosynyň çeşmeleri bu talabyň yerli sağlyk müdürlüginiň görkezmesi bilen yerine getirilýändigini aýdýarlar. Temany kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Vilayet sağlyk müdürlügi we döwlet arasyçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göresmek ullugy 18-nji noýabrda Türkmen wasynyň etrap bilim müdürlügine dilden görkezme berip mövsümleýin viruslar we veterinariýa çäherleri kadylysyança et ve süt önümlörünün çağılara berilmegini qadağan ettiler.
Deyip Çeşmen Raydiyar, bu yağday sağlık edaraları tarafından son kaylarda mağların ve kuşların köpçülüklüyün helak bolmağı bilen düşündürlüyar. Adatlık radiosu çağılır bağlarını ve başlangıç mekteplerde et ve süt önümlörünün qadağan edilmek boyunca yerli hakimiyetlerden resmi tesvir alıp bilmeyar. Bu havarlar Türkmenistan'a son kaylarda köpçülüklüyün mal ölümlörünün hasab alınayan vaatına qavat geliyar. Adatlık radiosu Günvatar Vilayet'in bilim ve terviyeçilik edaralarını et önümlörünün qadağan edilmek bilen Türkmenistan'a köpçülüklüyün mal ölümlörünün hasab alınmağının arasındaki bağlanışı yerli resmilere tasdikladık bilmeyar. Yönü yerli sağlık edaraları Azatlık Radyosu'nun 15. noyabrda şeyli havaların video bilen birlikte çap edilmeginden 3 gün son bilim edaralarının değişik görkezmeleri veriptirler. Videonun avtoru şonlu daşına hayat aylanan bir maliye tağına esasan koyunu ve geçilerden ıvarat 500 çemesi malın haram ölümlüğünü aitti. Augustun ortalarının Balkan Vilayetinin Onogoloy obasının iyir şahlı malların arasına nevelli keselçilik yüze çıkıp mallar köpçülüklüğün haram ölüp başladı. Sintiavr ayında Levap Vilayetinin 4 etrafına Çerçev, Sayat, Dene ve Hocamaz etraplarına mağarlar kırılıp başladı. Yurdun gün orta günü orta evisinin ör meydanlarına hemşeyle hadiseler olup geçti. Sonuk sefer Noyavr ayına sevittek havarçlarımız ve çeşmelerimiz Marbulayet'in Türkmen Gala ve yol ötün etraplarının ör meydanlarına köpçülüklüğün mal ölümleri var da havar verdiler.
Balkan Vilayeti'nin bilim ve terviyeçilik idarelerinde çağlara kütüklü denelerden tayarlanan naharları, çiçivitsi, yağni mercimek, greçka, Qaynadılın tüvü yağlı önümleri vermek talep edilyar. Köp çağı seyli naharlardan yüzüvriyar, iyip bilmeyarlar, hallamayarlar. Yönü sonda da çağılara seyli önümler qaynadılıp berilyar.
Deyip bir Balkanlı yaşayıcı aytti. Bu aralıkta çağalar bağlarının tölögleri şolsanın nahar tölögleri kəvir hocalıkları ağrım salyar.
Çağalar bağının bir aylık oku tölögü 80 manat, nahar üçün aylık tölögü 200 manat. Çağalar bağlarındakı körpelerin enatalarının tas 50 götörümü şeyli tölöglerin hüttesinden gelip bilmeyeri.
Deyip Balkanlı yaşayıcı aytar.
Nahar tölöglerini töləp bilmeyen enataların çağaları aşxana alınıp gidilmeyeri. Olarsın potoglarında qaldırılmaktadır. Yarı. Dine naharın tölüğünü tölən inataların çağıları aşxana alınıp gidilyarı. Bu olsa okuçların psixologiyasına yaramaz təsir ediyarı.
Deyip olur aydiyar.
Adatlığın bu kepti köpük olan havarlarının yeni bir olsa könülün demir yolları varadaki havar olu. Türkmenistan'ın demir yol ulgumundaki problemaların yitileşenliği, onun teknik üpçünçülük yağdayının yaramazlaşanlığı göze dürtülüyor deyip adatlık gülen kuruluşun yaşayıcıların bir aytti. Temani kardeşim tekrar devam ettiriyor.
Azatlık Radyosu'nun haberçisinin 26. noyabrda Aşşavat'tan beren mağlumatına göre son kepdelerde sosyal torların Türkmen dilli uluncularının arasında demir yolların gözgini yağdaylarından kəvir pursatları telefonda suratı düşürüp sosyal torlarda paylaşanlar gözgörtölü köpüldü. Bu suratların arasında demir yolun çatacan ya da onun yokorsundakı kalın demir örtüklerin yok olup bölünündüğünü görközeyen şekiller bari. Şeyli de suratlarda demir yolu götüren betondan da ağaçtan düşölgölerin çat açıp kəvir bölüklerinin dövlen yerlerini hem görse bolyarı.
Rayetler suratları paylaşmak bilen puduğu gözükçülük edyen dövlet emeldarlarının ünsünü çekmeye çalışyarlar. Olar pacigalı vakalar bolmazdının hakimiyetler bulurun önünü alır deyip umid ediyarlar.
Deyip paytaxtlı yaşayıcı aytdı. Habarçımızın tasdiqlamağına göre demir yollardakı nasazlıkları paytaxtı qoloy sevitlerde hem duş else bolyarı. Yönü bu yağda esasan hem yurdun çetki velayetlerinde gözü dürtülyarı.
Demir yolların sol xoplu bölüklerini otluların tiyirliği sağatta 20-30 kilometreden geçmeyar. Sebebi bu yerlerde 50-60 kilometre tiyirlik gülen hareket etse onunla otluyunun ağdarılmak xopu dörüyar.
Deyip otluyunu dolandırıyan hünermenlerin biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Onun tasdiqlamağına göre demir yolların kəvir bölüklerindeki gözgini yağdaya esasan bu ulğama dövlet tarafından yeterlik maliyyə seriştesinin qoy verilmediliği sebep bolyarı.
Paytaxtdakı ve vilayet merkezlerindeki demir yolların durkun tədəlməyi ve dövrəvə aplastırmağı mayı qoylan olsa da yurdun çetki sevitlerine sovet dövrünün veri hiç ili ellinmedik demir yollar var. Emirlarlar bu yağdayları görmezliğe salıyarlar.
Deyip hünermen belledi. Qalıversa da ol sonku 10 yıldan qovraq vaqtın duvamında Pudon yüzlörçü hünermeninin öz ardası bilen işten çıkandığını hem ünsü çekiyarı.
Sebebi 2000 2500 manat maskalany eklemäge yetmeýär. Hünärli işgärleriň yetmezçiligi bu dogda meselelerin artmagyna getirdi.
Dip hünärmen sözünü cemledi. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada Türkmen Demir Yolları Agentliginden ve Demir Yolları Açık Görünüşlü Paydarlar Cemiyetinden tesvir almağa sinanıştı. Yönü redakta bu edaraların resmi web saytlarında görközülen telefon belgilerine can edip haberlaşıp bilmedi. Demir Yolları Açık Görünüşlü Paydarlar Cemiyetinin malumatına göre bu pudok her yıl takminen 6 milyon yoluça hizmet ediyer. İdaranın yoluçların siyahat vaatı rahatlığını ve hopsızlığını üpçün etmek maksatlarını göz önünde tutyan yoluçu bölümünde 5000 hünärmen zähmet çekýär. Bu maglumatlara garamazdan Türkmenistanyň demir yol ulgamyndaky problemalar şolsanda demir yollaryň hoplu bölekleri ve olaryň awatlanmagy ýa-da durkunyň täzelenmegine mätäşdigi barada azatlygy mundan ozal hem ençime gedek maglumat gelip goşupdy. Şeýlede ýurda gelen sil suwlarynda demir yollarda jaýryklaryň emele gelmegi, olaryň ýumrulmagy ve hatardan çykmagy ýaly wakalar hem boldy. Şu ýylyň may aýynda ençeme günläp ýağan güýçli ýağşyň getiren sil suwlarynyň netijesinde Tejen Mara aralygynda demir ýolyň bir bölegi opuruldy.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistan garaşy jurnalistleri, hukuk goraýjylary ýanymakda. Olaryň öz işlerini arkayn gorkusuz etmegine ýol bermezlikde hem ilgiderli tankyd edilýär. Häkimetleriň 75 ýaşyndaky hukuk goraýjyny ýorlun saklamak üçin 100 ron usuly saglyk işgärleriniň represiýa gural hökmünü ulanylmagy bolsa, Sowet döwründäki we öňkü 2 prezident döwründe ulanylan represiýa usullaryny ýatlatdy. Ýogsa hukuk goraýjylaryň käbiri öňkü represiýa çärelerinden doly ýüze örülmegine umyt baglapdy. Temany kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Tanimal hukuk koruçtu, veteran jurnalist Soltan Açilva'nın yolunun bağlanıp zor bilen hastahana yerleştirilmegi hukuk toparları ve yerli yaşayıcılar tarafından yadgırlıyor.
Serdar Berd Muhammedov yaş, tədi pikirli, ösen ve giyin dünya arayışlı prezident deysek, ol hem kakasının stalinçilik ve semetme siyasatından el çekip bilmeni mengdeyar. Yoksa kıyın mı kartaşın haberçi denanı edilen zulümleri ve basışları besetmek.
Deyip garoğumlu Dayxan Zenan Mehraydyar.
Türkmenistan'ın hakimetleri Açilavani hem de onun maskalasını hastahanadaki eden ettilikli tutuluktan derhal bosatmalı ve onun meyleştirilisi yali Zeneva tapar etmeğine ruhsat vermeli.
Deyip Düyvü New York'ta yerleşen Human Rights Watch kuruması 20. noyabrda çap eden biyanatını aytti. 75 yaşlı jurnalist Martin Ennals kadnasının davarasına katlaşmak için 20. noyabrda İr bilen Aşgabat'tan Jeneva uçmalı keni. Yani orşor günü İr'den saat 6.30'da akalatlı adamlar tarafından öyünden çoğunudaki yokunç keseleri hastahanasına zor bilen alınıp gidiliyer. Lukmanlar ulu yaşlı denanın yokunç keseli yolu umaktı guman edilendiğini ve onun kıssavlı hastahana barlığından geçirilmeldiğini aydiyarlar. Vilayetlerin yaşayıcıları Köp halatda oba yaşayıcıları Soltan Açilva'nın yolunun yapılmağını yeti yadgar yerler ve bu vaka bilen yurtta adam hukuklarının gödök baskılarını yanına ediyarlar. Sakırçağı ve Qaraqum etraplarına Zatik Radyosu'nun havarsırılan gücündöş olan dayxanlar Soltan Açilva öz golduğunu tasdiklap bu hili hukuk kemsitmelerinin günü dönügünü Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un avrayını piyasa qasır yanına ediyarlar. Açilva qaraşı jurnalist ve hukuk qoruqçı hökmünü Türkmenistan'ı yönüköy adamların yüzveydi olyan kıyınçılıkları var adı xabar veriyar. Halkın ağıtını ağlap yıllar boyu yurt içine hakimiyetlerin semetmelerine sezi var bolýar. Balkan Daşoğud Levap ve Ahal Vulatlarına Azatlık Radyosu'nun havasları bilen gurrundoş olan oba yaşayıcıları, hususanı üpçünçülüğü pes hocalıkları ve pensiyoner rayetler, Soltan Açilva'nın zähmeti neticesine, oba yaşayıcılarının ağır durmuş hakkında akı maglumatların havar terişlerine peyda olyan onaydiyarlar ve yurtta erkin jurnalistlerin işine yol berilmegini goldayarlar. Yönü bayrı jurnalistin yolunun bağlanıp zor bilen hastahana yerleştirilmegi dini bir oba yaşayıcılarının arasını dəl etsem, şehir yaşayıcılarının qarverse de yurdun inteligensiya vekillerinin yokoru hucaylarının, muallimlerinin ve talip yaşlarının arasını hem rezonans dörüttü.
Açılığa karşı kurnulun sonku gödök əskermezlik hakimiyetleri avraydan kaçırıcı faktör hükmününü hizmet ediyar.
deyip intellektual adamlar özara pikir alışmalarda ýerler. Yerli intellektuallar ýurtda siýasy durnukluglugyň ýeti sosial we ykdysady kynçylyklar zerarly çaýkynyp başlanyny aýdýarlar. Olar şeýle ýagdaýlaryň fonuny amal edilýän fem etme çärelerini häkimetleriň howsala refleks ökmüne düşündirýärler.
Türkmen rejimi inni özüniň howsala düşenligini açaçan görkezip başlady. Sonuň üçin hem häkimetler özleriniň ygtybarsyz hasaplaýan şahslaryna garşy basış çärelerini yygzamlaşdyryp başladylar.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy yerli intellektuallary sitirleýär. Muňa garamadan häkimetler repressiýanyň germini göz görtelik giňeltdigiçe ila tarysyna dymyşlyk egsilip gorka azalýar we açyk pikir alyşmalar batlanýar.
Şeýle şertlerde adamlaryň öz hak hukuklaryny talap etmegi, olaryň tankydy garaýyşlary dillendirmekleri hassa ýaýlanýar.
Diýip yerli intellektuallar aýdýar.
Şonuň üçin bu gezek Sultan Açylowanyň akwaly barada ýurt içinde jemgyýetçilik tarapyndan soraglar eşdirip başlandy.
Diýip olar belliýär. Açylowa geçen ýyl düýbi Şweýtsariýada ýerleşen Martin Ennels gadnasynyň insan hukuklary bayrağına münasip boldy. Ol şonda hem gadnanyň Jenewada geçirýän dabarasyna gatnaşmak üçin ýurtdan çykmagy synançyna häkimetler tarapynan uçuryň bortuna goýberilmedi. Şonda häkimetler Aşgabatyň halkary howa menlerine hukuk gorugçusynyň hemde onuň gyzynyň pasportlaryny çygly söpürgüçler bilen öýlep bu resmi namlaryň ulanyşy ýarmaýanyny aýdypdyrlar.
Ak halatly adamlaryň Açylowany hemde onuň maskalasyny ýokunç keselleri hastahanasyna zor bilen alyp gitmegi sahnasynyň bir distopiýa filminiň senariýasyny çalym edýän bolmagy mümkin. Ýöne bu batyry denandyn gorkan hökümetiň ajy hakykatydyr. Türkmenistanyň häkimetleri öňden bäri raýatlaryň hereket azatlygyna, hususan da ýurdun berk repressiw hökümetini tanqitleýän Açylowa ýaly adamlaryň hereket azatlygyna gatyşyp gelýär.
Deep Human Rights Watch gurumy aýtdy.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini sewiz synymyz bilen dogam etdirýärdi. Kyrgyzstan soňky döwürde Merkez Aziýada ýetip barýan demokratiýa adat hökmünü häsiýetlendirilip başlady. Bu häsiýetname häkimetleriň başga pikirleri, jurnalistleri barha beter gysmagy, oppozisiýanyň barha güýçli basylyp ýatyrylmagy bilen tutgaşdy. Temany kardeşim Merdan Sarif dogam etdirýär.
Kyrgyzstanda noýabryň ortalarynda yerli geňişlere geçirilen saýlawlaryň öňü sirasynda oppozisiýadaky Sosial-demokratlar partiýasynyň ýol basçylary gözüniň aňyrtynda oturdylar. Saýlawlardan bary ýogy bir näçe gün öň partiýanyň idaralarynda barla geçirilip, olaryň ýol basçylary tutuk edildi. Partiýanyň başlygy Temirlan Sultanbekow we saýlawlaryň öň ýanyndaky stabyň ýol basçysy Irina Karamuskina ses satyn almakda şüphelenip taklandylar. Sosial-demokratlar partiýasynyň ýol basçylaryna garşy açylan jenaýat işi sebäpli olar Bişkek şäheriniň mejlisinde oryn almak bäýetlesinden çetleşdirildi. Bu ýagdaý Kyrgyzstanyň rejiminiň köp türlü pikirlere çıdamsızlığının yeni bir alamet hükmünde görülýär. Prezident Sadır Zaparovyň ve onun yaranlarının hakimeti gelmeginden sonki 4 yıl içinde avtoritar düzünni Merkezi Aziyada Kyrgyzstanyň demokratiýa adat hükmündäki awraýyna ýyzly ýyzyna zarba uruldy. Ýurtda habar teristleriniň, raýat jemgyýetleriniň ve siýasy garşydaşlarynyň garşysyna repressiýa ýaýbanlanyp başlady. Kadyrbekow we onuň ýol basçylygy edýän Iman Nur partiýasy diňe wagtal-wagtal hökümeti tanqitleýäni üçin oppozisiýa degişli bolmasa gerek. Ýöne olaryň meşhurlygy hop bolup görünmegi mümkin. Kadyrbekow Kyrgyzstanda Zaparovdan we Milli Howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň başlygy Kamçybek Taşyýewden soň 3-nji iň meşhur tiýatrçy taýýarlar. Kadyrbekow özüniň bir wagt ýol basçylyk eden Haýry Sahawat gazynasynda barlyk geçirilip başlanandan soň ýuwaşlyk bilen parlamentden çykdy. Häkimler bu gazynanyň türk hökümetiniň dini bilimleri maliýeleşdirmek üçin beren millionlarça dollary barada dogry hasabat bermeýändigini aýtdylar. Ýöne Kadyrbekow türmäge basmadylar. Yerli geňişleri saýlawlar parlament saýlawlary ýaly ähmiýetli däl. Zaparovyň merkezleşdiriş özgörtmeleriniň netijesinde yerli geňişiň ähmiýeti hasda peseldi. 2021-nji ýylda täze konstitusiýa kabul edilenden soň parlamentiň ygtyýarlyklarynyň bir bölegi ýerini ýetirje häkimete geçdi. Şonuň ýalyda şäher mejlisleri hem öz ygtyýarlyklaryny ýitirdiler. Häzir olarda häkimler saýlanmaýar. Şäher häkimlikleri prezident tarapyndan bellenilýär. Şäherleriň baş tutanlary Siýasy Taýdal Merkezi öňküsinden has garaşly boldy. 17-nji noýabrda geçirilen saýlawlara jemi 40 golay partiýa we tutuş ýurt boýunça 5000-den gowrak kandidat gatnaşdy. Bişkekdäki bähtleşige gatnaşmagy ruhsat berilmedik. Sosial demokratlar partiýasy Twitterdäki saýlawlara gatnaşyp 5 şäherde şäher mejlislerine girmek üçin 5 götürüm pätgelçilikden geçip bildi. Sosial demokratlar partiýasy bir näçe ýyllap Gürgistanda hökm sürýän partiýa bolup, häzir hem öňki prezident Almazbek Atambayew bilen ýakyndan gatnaşyk saklaýar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini günörtä we Merkezi Aziýada Hytaý raýatlaryna edilýän hüjümler we Pekiniň sewitdäki proýektlerini awanyan howp baradaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Ýaňy ýakynda Pakistanny we Täjikistanny Hytaý raýatlaryna hüjüm edip bir näçe adamy öldürdiler. Pekin bu ýurtlarda ösüş taslamalaryna milliardlarça dollar sarp edýär. Seýinçilerin pikirine göre bu wakalar Hytaý tarapyndan maliýeleşdirilýän başlangyçlary togtadyp biler. Günörtä we Merkezi Aziýa Hytaýyň millionlarça dollara barabar onlarça taslamany amala aşyrýan sebäpi bolup durýar. Emma zorlugyň ýaýwanlanmagy Pekiniň bir guşoklyk, bir ýol bütün dünýä başlangyjynyň açary bolan sebäpdäki maýa goýumlarynyň ýatyrylmagyna howp salýar. Pakistan'ın akku işler şu yıl 7 sani Hıtay işesini öldürdüler. Şu ayda Tacikistan'ın hem şuna mendeş ilkinci hücumda Hıtay rayet öldürüldü. Hıtay rayetlerinin öldürülmeği cengçilerin uzak vaktan veri cemlenen yeri olan sevitte ekstremist toporlarının okuyuklarının barha artyanlığını ayan etti. Müngörçe Hytaý işçisi Hytaý Pakistan iqtisadi koridor hasaplanýan we bahasy 60 milliard dollarlyk guruluşyk diýişliýär. Bu guruluşyk bir guşoklyk, bir ýol başlangyjynyň aýrylmaz bölegi hasaplanýar. Hytaýly işçiler gorumak üçin Islamabad ýürüýte polisiýa bölümini öretdigi ýüzlerçe barlyk goýberiş merkezlerini urdy. Şeýlekem mega proýektleriň töwereginde ençeme berkitme gergow işlerini geçirdi. Emma bu çareler soňky ýyllarda Hytaý işçilerine garşy edilýän hüjümleri saklap bilmedi. Hünermenler muny esasan Pakistanyň howpsuzlyk we barlyk aňty ugullyklarynyň işindäki gowşgunsuzlykdan görýärler. Şeýle de bu ýagdaý Buluçistanyň azat ediş goşunynyň mümkinçiliklerinin artma bilen baglanyşdyrylýar. Pakistanyň günörtä unwatarynda ýerleşen Buluçistan welaýatyny ägir duly ýaraglı topar hereket edýär. Hytaý howpsy maýa goýumlaryna bil baglaýar. Ýagny olar proýektleriniň töwereginäki çaknaşyklary halamaýar diýip Hytaýyň Çezezeň Uniwersitetiniň baglanyşçysy Jalal Bazwan aýdýar. Hytaýlylar Pakistan hökümetiniň howpsuzlygy üpjün edip bilmeýändiginden şeýle bir rapket solýarlar. Bu ýagdaý olaryň mundan öýlek taslamalary maýa goýmazlygyna hem getirip biler. Iqtisat taýdan garyp, emma energiýa serişdelerine baý sebäp bolan Buljustanyny Hytaýyň maliýe kömegi bilen onlarça infrastruktura, energiýa we söwda taslamalary amala aşyrylýar. Welaýatyň uly meýdany Owgansan we Eýran bilen serhetleşýär. Ol ýerde etnik aýrylykdaky buluşlar ýaşaýar. Olar Islamabady welaýatyň tebigi aýlyklaryny öz haýryna peýdalanmakda aýyplaýarlar. Oktýabr aýynda Buljustanyň azat ediş goşunynyň söwgüşçileri 2 sany Hytaý raýatyny öldürdi. Olar Pakistanyň iň uly şäheri Karaçynyň aeroportynyň olýunda bolan partlamada wepat boldy. Mart aýynda bolsa pidakar terrorçy Pakistanyň Demirgalyk günwatarynyna Hytaý işçilerini getirýän awtobusy öz partlaýjy goýulan maşyny bilen hüjüm etdi. Bu wakada 5 Hytaýly ýogaldy. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar özüne almady. Soňky ýyllarda separatist harby topar bolan Buljustanyň azat ediş goşunynyň söwüş ukyby artdy. Çaklamalara görä bu topar 5000 goly jeňçiden ibarat. 2021-nji ýylda Taliban Owgansanyny häkimete gelenden bäri Amerikan ýaraglarynyň goňşy Pakistana aktarylmagynyň hasabyna Buljustanyň azat ediş goşuny güýçlendi. Bolujistanyň azat ediş goşuny soňky ýyllarda harby islam toporlarynyň ulanýan taktikasyny kabul edip janlanyp başladylar. Mysal üçin olar öz janyny kast edýän hüjümçiler bilen öz terror çärelerini guraýarlar. Bu topar ayarlar çekmek gülen hem öz hatarlarını güýçlendirýär. Hormatly dinleyijiler, siz günorta we Merkez Aziýada Hytaý raýatlaryna edilýän hüjümler we Pekiniň bu sebepdäki proýektlerini awanyan hukuk barydaky söhbetimizi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, şunyň bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyici yetme üçin onu paylaşmağı, like koymağınızı, öz pikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.